Má se chytrá karanténa vůbec nazývat chytrou? Jak dokáží technologie pomáhat při zvládání epidemie koronaviru? A jaké nástroje by nám mohly pomoci? To je téma pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu, kterým vás i dnes provádí David Slížek.
Online Plus.
A já ve studiu vítám své dnešní hosty, zakladatele projektu Hlídač státu Michala Bláhu. Vítej, Michale.
Ahoj.
A také Petra Šemečka z firmy Keboola, který byl jednou z vůdčích osobností iniciativy COVID-19.cz. Vítej.
Ahoj.
Teď jsem to málem řekl svůdčí,
tak ne. Jsme určitě byli.
Svůdčí určitě taky, ale hlavně vůdčí. Tak, pánové, my jsme v minulém díle popisovali vlastně, jakou cestu urazila chytrá karanténa od jara teď do podzimu. Pojďme se teď trošičku podívat na to, jaké změny tam opravdu proběhly. Já když jsem byl na ministerstvu zdravotnictví, kde byl také Michal na akci, kde nám vlastně představovali chytrou karanténu a její vývoj, tak jsem si z toho odnesl jeden takový pro mě zásadní poznatek, a to, že se opravdu asi udělalo nějaké propojení dat někde na pozadí. Jsou systémy, které lidi normální vlastně většinou nevidí. A že je dobře, že tam ta data takhle plynou, protože mně to přijde jako takový úplný základ, který by měl fungovat. Ale že vlastně to škálování je spíš založené na lidech. To znamená na tom, přijmeme víc hygieniků, přijmeme víc mediků do call centra, kteří budou telefonovat s těmi nakaženými a jejich kontakty. Ale je to pořád škálování na tom, přijmeme víc lidí. Je tohle škálování vlastně dostatečné? Nemohly by v tom technologie pomoct nějak trošku víc, než tedy jenom to nabírání nových zaměstnanců?
Určitě v tom technologie pomoct můžou. Mluví se o tom, že by si člověk, který je pozitivně otestovaný, mohl třeba ty kontakty předpřipravit a tím pádem a sdílet i s hygienou, tím pádem by nemusel je diktovat po telefonu a na straně hygieny by je nepřepisovali do počítače, tím vznikne hromada dalších chyb. Můžou k tomu pomoct mobilní aplikace e-rouška, nová, postavená na Google a Apple protokolu. Cest je spousta. Já osobně od dubna zastávám názor, s kterým prvním přišel Dušan Šenkypl z Palefar Capital, který je takový jako z mým světě expert na call centra, když provozoval své pojištění velký call centra, a on byl první, kdo přišel s myšlenkou, že to prostě celý se dá vyřešit centralizovaným call centrem. Počítali jsme kapacity, který to call centrum musí mít, a dnešní obsazenost hygien před jakýmkoliv navýšením je víc než dostatečný, pokud je dobře organizovaná práce těch lidí, kteří to volání dělají. Takže z mýho pohledu jsme daleko před momentem, kdyby jsme měli začít škálovat lidma, protože ten problém zatím je velmi dobře řešitelný. Mm-hmm. Byť samozřejmě slyším, že říkají hygienici, že se kolabujou, ale jako data a čísla nijak neukazují na to, že by měli kolabovat. Mm-hmm.
Já mám rád čísla, takže když to řeknu v číslech, když vezmu první den, kdy jsme měli více než 1000 nakažených, což bylo 8.9. před týdnem a půl, tak těchto 1164 nakažených vygeneruje přibližně 4600 kontaktů, které je potřeba odtrasovat. A dneska víme, díky Daktele, že odtrasování jednoho kontaktu trvá maximálně 10 minut. Ve skutečnosti je to 8 minut a je tam nějaká rezerva. Pokud bychom počítali nějakou průměrnou dobu, kdy člověk dokáže pracovat 5 hodin za den a telefonovat, tak jeden člověk dokáže takto odtrasovat 30 případů za den. Mm-hmm. Když bych si vzal 4600 případů, které mám odtrasovat, tak na to stačí 153 lidí, kteří zvládnou odtrasovat za celý den všechny tyhle ty případy, které jsou. Dneska hygiena říká, že má k dispozici a že telefonuje a trasuje 360 lidí, nebo podobné číslo. To znamená, jsou přímo jejich zaměstnanci. To znamená, že z tohohle jednoduchého počtu je zřejmé, že tam je veliká kapacita. Ale současně říkají už několik týdnů, my absolutně nestíháme. A tento rozpor je velmi těžko pochopitelný.
No jak je to možné tedy, když tady jsou opravdu čísla, jak dlouho ty telefonáty trvají, víme počty lidí, víme počty nakažených, to není zas tak složitá matematika. Jak to, že to nevychází vlastně v tom reálu?
No to je dobrá otázka na management chytré karantény. Oni tahle čísla mají, mají je několik měsíců, dostávají je každý den, dostávají tyto sjetiny a tento rozpor mezi těmi čísly je tam vidět. Dokonce v těch reportech je vidět, jak někteří lidé telefonují opravdu intenzivně, ale je tam třeba třetina pracovníků v tom systému, kteří se přihlásili do Daktily, kteří udělají třeba jenom jeden hovor, nebo udělají dva hovory, vyřídí jeden případ. A to samozřejmě snižuje tu efektivitu celého systému. A teď je otázka, proč se tomu tak děje? Já na to odpověď neznám. Měl by znát management. A já chápu, že když se tato situace objeví poprvý, po druhý, první týden, takže po týdnu ho třeba začnou řešit, ale v tomto stavu už jsou 3 měsíce.
Opravdu by to trasování mohlo vyřešit jedno velmi dobře fungující call centrum? Je to fakt takhle jednoduché?
Dneska máme jedno call centrum, s kterým pracuje 14 krajských hygienických stanic, kde v rámci toho kraje mají ještě další kanceláře mezi sebou. Moje domněnka, já jsem nikdy nešel na tu hygienu dělat to trasování. Několik jsem jich objel, na pár jsem byl, ale jako mám teď jako z roviny domněnky, když hygieny říkají, my nestíháme, tak to neznamená, že skolabovala hygiena v České republice. Skolabovalo jeden kraj nebo dva a v ostatních krajích i trochu bych se opřel o data z toho semaforu, který ministerstvo zveřejňovalo, tak tam prostě je vidět, že ta Česká republika je celá bílá, pár flíčků je jako ze zelenalejch a Praha je žlutá. Jo. To znamená, že ta kapacita tam je, ale často není k dispozici. A díky chytrý karanténě nebo tomu centrálnímu call centru, my máme centrální call centrum, to je jeden server vlastně, přes který se připojí ty agenti, tak je možný, aby ostatní kraje pomáhali tomu přetíženému. Otázka, jestli to dělají, už je opět zase na management jako hygien, a technicky je to k dispozici. Takže to, co my jsme říkali, nebo co razíme od jako dubna nebo konce dubna, a myslím si, že to platí pořád, je, že ty hygieny se musí chovat ke frontě všech nakažených jako společně a neřešit, jestli jsem v Ústí a volám někomu do Brna, protože pro epidemiologické šetření ta lokální znalost terénu není vůbec podstatná.
Navíc i historicky hygieny jsou zvyklé, že fungují regionálně. Už ještě dneska dokonce vás infolinka 1212 vám říká, zavolejte na hygienu ve vašem kraji. Díky Daktele a tomu centrálnímu serveru vlastně se ta regionalita ruší a můžou si vzájemně vypomáhat. A já když se kouknu na týden stará čísla, tak tam třeba vidím, že z hlediska počtu hovorů, nejvíc hovorů, to byl ten první den, kdy bylo tisíc nakažených, nejvíc hovorů měl Jihomoravský kraj, následovaný víceméně Prahou, ale drtivá většina krajů měla třeba 80 hovorů za den, celý kraj, a dokonce byly 3 kraje, které neměly vůbec žádný hovor, přestože by Daktilu měli používat. Tak tam je naprosto zřejmé, že ty kraje si vzájemně nepomáhají. Ale přitom... Že to prostě nechali na tu Prahu, která tehdy byla problém, měla problém a nějaký nepomáhali. A zase je to otázka řízení celého toho procesu. Proč to takhle divně funguje, to je otázka na management chytré karantény. Proto i minulý týden jsem se ptal, kdo vlastně řídí chytrou karanténu.
Přitom právě jako to, že si budou moct ty hygienické stanice pomáhat, to byla jedna z těch novinek, kterou ministerstvo zdravotnictví oznamovalo, takže bych čekal, že to fungovat bude.
A možná se jenom ptejme, proč tyhle ty informace, proč tyhle ty data vlastně nejsou veřejná. Já se trošku bojím, že jeden z důvodů, proč nejsou veřejná, je, že tam právě je vidět, že ty veřejné proklamace neodpovídají skutečnosti.
A já teda potřebuji říct, že technicky si pomáhat můžou. A když byl problém v Moravskoslezském kraji, tak ty hygieny jim pomáhaly. A to bylo prostě situace, na kterou svítily reflektory, a byl to problém a šlo to. A byl to vlastně první moment, v kterým se ty ostatní hygieny zapojily na pomoc tomu druhému kraji. A Moravskoslezský kraj je dneska perfektně zvládnutý v tom smyslu, že nemá žádný nevyřešený případy. Netahne si za sebou věci z minulých dní a všechno perfektně zvládá. Trošku proto, že byl první, který byl schopný napojit výsledky z laboratoří v tom daném kraji, v Moravskoslezském kraji, do Daktily, takže ty operátoři prostě měli všechno připravené a nemuseli překopírovávat mezi různýma systémama věci.
Teď jsme vlastně se opravdu zase zastavili u toho trasování, což je asi teď takový jako největší, nejbolavější část celé té chytré karantény, protože se opravdu ukazuje, že, nebo aspoň hygienici tedy říkají, že nestíhají odtrasovat. Teď právě navrhovali to sebetrasování, to je to, o čem Petr mluvil teď na začátku, to znamená, že by lidé nakažení sami do nějakého webového formuláře pravděpodobně, tedy jsem zvědavý, jak ten formulář bude vypadat, trošku se toho dopředu děsím, ale že by vyplňovali právě nějaké své případné kontakty. Tohle by opravdu mohlo pomoct, nebude zase problém s tím, že to někdo bude muset někam přepisovat a podobně.
Ten systém technicky je připravený a má ho vyřešený v Olomouci docent Hajduch a ty vyvinuli systém, který mu říkají CovID. Je to jeden donedávna jediný systém na zpracování výsledků z laboratoří, který byl schopný informovat i negativní pacienty. Součástí tady toho CovID systému je připravený formuláře na to, aby člověk mohl předávat hygieně data v psané formě. A když se to nazve sebetrasování, tak to trošku zavání ještě tím, že to ty lidi budou vyhodnocovat a český národ je skvělej dělat si jako žerty z těchto těch věcí. Tak já si myslím, že to je dobrá cesta, protože to prostě digitalizuje a zjednodušuje nějakou fázi toho procesu další, v který si prostě lidi diktují po telefonu kontakty. Tak tady v tomhletom případě si je diktovat nemusí. Pořád je tam role toho epidemiologa, který by měl vyhodnotit, jestli se ten daný člověk z toho kontaktu má poslat do karantény preventivní a na testy a tak dál. Mm-hmm. Takže tady jako bych vyzvedl, konkrétně ty epidemiologové se prostě snaží a já věřím tomu, že jako dřou a makají opravdu od rána do večera. To, že nestíhají, tomu nerozumím, protože by podle dat stíhat měli a nemyslím si, že chyba je v nich. A jejich práce je skvělá, ale drhne to jako soukolí.
My se tady bavíme trošku o těch IT nástrojích, které by mohly pomoci. Nedal by se vlastně i třeba ten epidemiolog nahradit nějakým automatem, protože já když si jenom vzpomenu na epidemiologické šetření, které jsem absolvoval já, tak to trvalo asi 5 minut, ani ne. Epidemioložka mi položila asi 4-5 otázek, jak daleko jsem se nacházel od pozitivně testovaného, jestli jsem s ním mluvil napřímo, jestli jsem měl roušku. A tohle na základě toho prostě hned na místě vyhodnotila, tedy jestli, že nemusím tedy do karantény, to je nařízené, a jenom, že si můžu třeba zajít na test. To mě z mého laického pohledu přijde jako soustava otázek, které bych si také dovedl představit, že jsou někde prostě zautomatizované, že mi je klidně přečte nějaký automat a vyhodnotí moje odpovědi, když to trošku možná přeženu. Šlo by to nahradit nějakým IT systémem nástroje?
Já si myslím, že jako odpověď na to má několik úhlu pohledu. Jo. Technicky to tuto vede, v tom žádný problém samozřejmě není. Právně to nejspíš aktuálně problém bude, ale tak zákon se dá změnit. A pak je tady ještě podle mě jako třetí, minimálně třetí úhel pohledu, jestli je to jako žádoucí za předpokladů, teď jako čísla můžeme měnit v tom, ale nechť platí, že 300 lidí musí to celý zvládnout bez problému. Tak pokud tohle platí a máme k tomu čísla, který na to ukazujou, tak je podle mě role toho epidemiologa dobrá v tom, že může při tom hovoru zodpovědět nějaký dotazy, který ten člověk by stejně měl a volal by na nějakou jinou linku. A může ho prostě uchlácholit, ukonejšit, lidi můžou být vyděšený a jako víc a víc si myslím, že jako milej, vřelej hlas a lidský přístup toho epidemiologa je jako velkou pomocí a důležitý.
Já bych to možná doplnil, to není o jednom řešení. To je o sadě několika různých kanálů. Někomu může vyhovovat, popovídat si o tom s chatbotem a prostě vyplní otázky chatbotu a tohle přijde epidemiologům a oni případně udělají nějaké rozhodnutí a zavolají, když je potřeba, nebo pošlou automaticky SMS-ku, jste v pořádku. Někomu mnohem víc vyhovuje mluvit s člověkem, takže bude mluvit s člověkem. Někdo je prostě nemá problém vyplnit samotrasovací formulář a vyplní samotrasovací formulář. Jde to o tom dát lidem tu možnost a každý takovýhle, řekl bych, hack malinko, nebo ne hack v negativní, ale jakoby zlepšovák, zprůchodní a zefektivní tu chytrou karanténu. A v tom je to krása. To znamená, neříkejme, bude jenom tohle nebo tamto. Mějme sadu různých kanálů, ať se používají všechny, ale důležité, aby komunikovali se stejným cílem. Já bych možná doplnil Petra jenom v tom, že si myslím, že co se týká trasování dalších kontaktů, to znamená lidi, kteří byli v kontaktu s někým nakaženým, podle mě nemusí dělat epidemiolog. Já si myslím, že to opravdu ten postup a ten způsob je poměrně jednoduchý, že to je možné velmi dobře škálovat třeba přes jakoby velmi krátce vyškolené operátory, ať už telefonního call centra ministerstva zdravotnictví, nebo hygieny, nebo externích call center, ale samozřejmě ten epidemiologický pohovor, ten je potřeba dělat s epidemiology. Ale těch je dramaticky míň, než právě těch trasovacích dalších hovorů.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Jedna věc, která se od jara také změnila, je takový trochu ústup chytré karantény od těch původních nástrojů, některých, které měly jí sloužit, a to je třeba e-rouška, která v té nové verzi vlastně už nemá sloužit k tomu epidemiologickému trasování, ale spíš k takovému varování těch lidí mezi sebou, že byli třeba s někým v kontaktu. A pak také vlastně třeba ty vzpomínkové mapy, do kterých měly původně téct data od operátorů nebo třeba od bank, a pomocí nich se měly dělat vlastně mapy, kde člověk se nacházel, tak tohle všechno je teď, aspoň jak to chápu, odsunuto do takové role nějakých pomocných aplikací. Je to dobře, nebo mohly by tyhle ty aplikace ještě dnes nějak jako pomoci, aby se trasovalo lépe?
Já si myslím, že co se týče vzpomínkových map, tak s aktuální znalostí, jak ten virus se šíří a kdy je člověk infekční, tak je správný, že nemají takovou důležitost. Jo. Na začátku jsme pátrali po tom, co se dělo 14 dní dozadu třeba. Tak na to se hodili. A dneska víme, že člověk je infekční 2-3 dny před propuknutím příznaků, takže pokud bude celý systém fungovat jako skvěle namazaný soukolí a bude snadný se dostat na testy a rychle dostanu výsledek a rychle se toho chopí hygiena, tak není problém, abych řekl, je sobota, v pátek mi bylo blbě, v sobotu mám výsledek a volá mi hnedka hygiena, tak já mám říct, co jsem dělal ve čtvrtek a v pátek. Nebo ve čtvrtek a ve středu, ve čtvrtek. Tak na to nepotřebuji vzpomínkou mapu. To prostě se zamyslím a za 5 minut mám hotový. Ale musí skvěle fungovat všechny ty návazní kroky a perfektně být na sebe napojený. Armáda s NAKITem udělali globální e-žádanku, o ní jsme mluvili v minulém díle. Ta je prostě skvělý systém, žádný papíry, jakýkoliv praktik za minutu vystaví v počítači e-žádanku, jenom se zeptá na mý rodný číslo, nebo ho často zná, když jsem u něj, že jo, a já jdu prostě na odběrný místo. Takže a pak to do laboratoře, ta zapíše do ISINu výsledky, z nich se to automaticky nahraje do Daktily a teď je potřeba, aby to prostě extrémně rychle vzal ten epidemiolog a zavolal tomu člověku. Nesmí se stávat, že to trvá dalších 20 hodin. Musí to být rychlý.
Když nebo 5 dní.
Nebo 5 dní. Když to rychlý, tak je to skvělý. A tím, že celý ten proces je digitální, zdigitalizovaný, tak se dá měřit perfektně. Z něho padá hromada dat. A to, co chybí k němu, je, aby nějaká autorita, asi by to měla být hlavní hygienička, prostě řekla, jak to má vypadat. Že když je výsledek z laboratoře, tak do hodiny volá hygienik. A hygienici říkají, my to nestíháme, dobře, tak ať volají do 3 hodin nebo do 5, ale ať je řečený, jaká rychlost je něco, na co cílíme, protože potom můžeme řešit, jestli pomůže dalších 40 armádních mediků zlepšit nějaký systém. My dneska nevíme, co ten jakýkoliv peníze a zdroje do toho systému nasypeme, tak nelze vyhodnotit, což je podle mě juniorní pravidlo managementu v jakýmkoliv prostředí. Musíme být schopní říkat, jestli se blížíme nějakému zlepšení, který je chtěný. Musím mít prostě nějaký plán. A tohle je podle mě poslední taková metodická tečka, která k tomu zbývá udělat, protože potom najednou by bylo vidět, která hygiena ty čísla stíhá, které nestíhá a budu mít 2, jedný to jde, druhý to nejde a můžu řešit, co vy děláte jinak než tamty. A v tu chvíli mám nástroje na to, jak naladit procesy v tom prostředí, ale potřebuji vědět, vůči čemu co měřit. A mně osobně chybí pořád ještě nad těma datama, který máme skvělý, aby někdo jako dal nějaký závazek kvality, na kterou cílí. Mm-hmm.
pomohlo by tato data třeba zveřejňovat? Protože to je taky jedna z věcí, o kterých se kolem chytré karantény hodně mluví, a to, že je těžké dostat nějaká data z toho systému na veřejnost, ať už tedy pro nějaké odborníky, kteří by na základě toho třeba stavili své epidemiologické modely, anebo pro novináře. Pomohlo by, kdyby tahle data byla veřejná?
Myslím si, že by to rozhodně pomohlo. Všechny data, která veřejná být mohou, by veřejná být měly. V chytrý karanténě je hromada dat, který popisují kvalitu chytrý karantény a ani smykem se neblíží k tomu, že by narušovali nějaký osobní údaje nebo říkali, kde je kdo nemocnej. Rozumím tomu, že stát nechce říkat tady v tomhle domě je nakaženej, kamarád mi vyprávěl, jak pranýřou je na vesnici, vám to z první ruky, tak tohle mi přijde jako v pořádku, ale dávat ven čísla třeba počtu lidí, kteří jsou v systému chytrý karantény déle než 24 hodin, je věc, která, a rozbitý po krajích třeba, jo, to můžou být úplně jednoduchý hodnoty, které prostě popisují, jak to funguje, tak je možný to udělat velmi rychle, snadno, absolutně nic to nenarušuje, nekoliduje to s žádnýma osobníma údajema a není to nějak riskantní. A lidi, kteří chytrou karanténu aktuálně řeší, to mají připravený a stačí, aby vedení chytrý karantény řeklo, zveřejněte to.
Mhm. Ono nejde o to samotné zveřejnění a hrát si s těmi daty. On je to veřejný závazek. Je to extrémně silný prvek na zvýšení důvěryhodnosti. Pokud chytrá karanténa řekne, ano, máme cíl dostat se například na trasování 15 000 kontaktů za den a 50 000 testů, tak tímhletím způsobem ten závazek ukazuje, jak se tomu závazku blíží, jak mu to jde, a je to věc, kdy můžete tomu systému a státu vlastně zpátky věřit, že dělá to, co skutečně říká. Ale dneska my objektivně víme, že zprávy, které nám říkají politici, tak jsou úmyslně ohnuté, často lživé, jenom s tím cílem, aby ten daný politik nebo politická strana vypadala dobře. A to dramaticky snižuje důvěryhodnost celého systému a důvěry lidí ve stát, že vlastně dokáže takovouhle krizi zvládnout.
Na začátku toho dnešního pořadu jsem se ptal, jestli vůbec se chytrá karanténa má nazývat chytrou, takže možná bych touhle otázkou i skončil to naše dnešní povídání. Jak je to z vašeho pohledu? Je to opravdu chytrá karanténa?
No, oproti karanténě nebo systému před chytrou karanténou, tak je to hvězdný kroky napřed. Je tam strašně moc dobrých věcí se povedlo. Je škoda, že o nich veřejnost neví. Ten centrální řídící tým, jediný, co bych mu já vyčet, je, že má enormně špatný PR. Nekomunikuje, neříká věci. Ale na to, že vlastně NAKIT armáda to řeší od 1.8. smluvně, předtím proto nic neudělali, tak za to málo času se stalo fakt hodně věcí skvělých. Ale rozhodně chytrá karanténa ve srovnání se systémama typu Tajvanu, jako chytrá prostě není. A tam jsou hodně napřed, ale fér je říct, že v roce 2003, když tam byl jejich problém se SARSem, tak byli na tom zoufale a nechtě epidemie covidu pro nás takový wake-up call, díky kterému se všechny ty systémy a procesy propojí a dotáhnou a prostě na všechno, co může přijít v budoucnu, budeme připravení. Rozhodně chytrá je, ale ne tak, jak jsme čekali, že by chytrá být mohla.
Říká Petr Šimeček z firmy Kebula, jedna z vůdčích osobností sdružení nebo iniciativy COVID-19.cz. A moje stejná otázka míří na Michala Bláhu.
Já bych podepsal, co řekl Petr, možná bych dodal jednu věc. Je to wake-up call, je to strašně jakoby pro nás důležitý signál, ale je to signál pro to, abychom i začali vnímat státní správu jako politiky, jako lidi, kteří se musí zodpovídat za své rozhodnutí. A taky signál k tomu, že pokud chceme a řešíme podobné problémy, tak se musí dělat profesionálně a že je to relativně komplexní problém. Mám dojem, že tohle politici a top management úřadu, zejména v tuhle chvíli ministerstva zdravotnictví, nepochopil a to je ten problém. To znamená, za mě práce se odvedlo strašně moc, je to skvělé a největší selhání a poloviční chytrost právě vidím v řízení té chytré karantény na nejvyšších úrovních, to znamená vedení ministerstva a vedení vlády.
Zase je to o lidech. Tak to říká Michal Bláha, zakladatel Hlídače státu. Pánové, děkuji vám moc. Doufám, že jsme v našem vymazeném čase aspoň trošičku nechali lidem nahlédnout do toho, jak chytrá karanténa funguje a jak by fungovat mohla. Budu se těšit při nějaké lepší příležitosti, možná zase veselější někdy naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi posluchači loučí také David Slížek.